Străinul din Galileea.
Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Vreau să spun bun venit și profesorului Lucian Cristescu. Suntem la o emisiune în care studiem Evangheliile Sinoptice și ne interesează aplicațiile practice pentru viața noastră de credință, în mod special. Am ajuns cu studiul nostru la Evanghelia după Matei, capitolul 11, și aș vrea să citesc de aici un pasaj între versetele 11 și 19. Deci Matei 11 cu 11 în continuare. Adevărat vă spun că dintre cei născuți din femei nu s-a sculat niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși, cel mai mic în împărăția cerurilor este mai mare decât el. Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, împărăția cerurilor se ia cu năvală și cei care dau năvală pun mâna pe ea. Căci până la Ioan au prorocit toți prorocii și legea. Și dacă vreți să înțelegeți, el este Ilie care trebuia să vină. Cine are urechi de auzit, să audă. Cu cine voi asemăna neamul acesta de oameni? Seamănă cu niște copilași care șed în piețe și strigă la tovărășilor. V-am cântat din fluier și n-ați jucat. V-am cântat de jale și nu v-ați tânguit. Căci a venit Ioan, nici mâncând, nici bând, și ei zic, are drac. A venit fiul omului mâncând și bând, și ei zic, iată, un om mâncăcios și băutor de vin, un prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Totuși, înțelepciunea a fost îndreptățită din lucrările ei. Domnule profesor, data trecută începuserăm două subiecte să le discutăm, dar timpul a fost foarte scurt. Aș vrea să vi le amintesc. Versetul 13 spune că până la Ioan au prorocit toți prorocii și legea. Ce vrea să spună versetul acesta? După care aș vrea să discutăm despre această poezioară pe care Mântuitorul o amintește, acest tablou cu copiii care cântă unii altora sau își strigă unii altora. V-am cântat din fluier și n-ați jucat, v-am cântat de jale și nu v-ați tânguit. Haideți să începem cu prorocii și legea. La ce se referă Mântuitorul când spune că până la Ioan au vorbit toți prorocii?
Ca să fac problema și mai grea, te-aș ruga să citești Luca 16 cu 16. Este exact decupajul din paralel. Contextul respectiv, chiar dacă nu este în paralela cronologică, dar e decupajul acesta. Doar versetul 16.
Legea și prorocii au ținut până la Ioan. De atunci încoace, Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu se propovăduiește și fiecare, ca să intre în ea, dă năvală.
Bun, aș vrea să merg pe Luca întâi, pentru că cele două se completează luminos. Mm-hmm. Dacă eu citesc pasajul acesta și sunt la prima citire, dacă nu sunt versat în teologie, ce înțeleg dacă zic legea a ținut până la Ioan, de atunci încolo Evanghelia se propovăduiește? Nu este o
excludere reciprocă.
Exact. O disjuncție, o contradicție sau o abolire în schimbul unei noi constituții. Deci legea trebuie să fie clar că ține până la Ioan Botezătorul. De acolo nu mai e valabilă legea, ci Evanghelia ține locul legii, substituie și e suficientă ca să ne conducă în împărăția cerurilor. Aceasta este logica simplă, la prima vedere. E o logică de bun simț. Acum îmi amintesc de ce spunea cineva. Bunul simț e simțul care ne spune că pământul e plat.
Corect. Și,
da, bunul simț e simțul care ne convinge de aparențe. Sigur, e și un bun simț moral, sunt alte, dar common sense este termenul englezesc al bunului simț. Common sense. Ce înțelege omul la prima vedere? Așa, din logica aparențelor. Și după bunul simț, legea a încetat să existe, iar de acum este Evanghelia. Dacă accept această opinie teologică, o să am mari probleme de-a lungul epistolelor lui Pavel.
Și nu numai.
Păi bineînțeles.
Iacov în special.
Iacov, în Apocalipsă. Ia uite, spune în Apocalipsa 14:12, aici răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu, și asta în Apocalipsă, vis-a-vis de sfinții timpului din urmă, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus.
Adică legea și Evanghelia.
Da, e interesant lucru împreună. Dar ce spune Pavel în Roman? Deci prin credință desfințăm noi legea, 3:31. Din potrivă, noi întărim legea. Stai, nu mai știu despre ce e vorba. Și atunci unii folosesc subterfugiile celor două porunci, să iubești pe Dumnezeu și să iubești pe aproapele, despre care Iisus spune că se cuprinde în acestea două, nu se exclud, se cuprinde legea, toată legea și prorocii. Am probleme serioase. Deci, pur și simplu, dacă plec pe această constatare de bun simț asupra versetului din Luca 16:16, intru în confuzie. Și probabil voi spune, ce atâta teologie? E important să crezi în Iisus și vei fi mântuit. Da. Trebuie să citesc încă o dată versetul 16. Citesc cum scrie în greacă. Urmărește-mă și spune ce vezi. Legea și prorocii până la Ioan. Ho nomos kai hoi profetai mehri Ioanu. Spune în greacă. Nu e verb. Aici a pus Cornilescu, au ținut, pentru că trebuia să pună un verb, că legea și prorocii până la Ioan. În schimb, în Matei, mă ajută tare Matei 11 cu versetul 13. Pentru că aici spune căci până la Ioan, prorocii și legea ce au făcut?
Au prorocit.
Hopa! Deci nu ținut, acolo ținut e în plus, nu este în original. Și doar au prorocit. Stop! Mi se deschide o fereastră. Te întreb eu, ce prorocește porunca să nu furi?
Nimic.
Nimic. Este un precept moral. Nu prorocește nimic. Ce prorocește porunca să n-ai alt Dumnezeu afară de mine? Nimic. Ea afirmă unicitatea Dumnezeirii ca unic, infinit, total, care, lângă care nu mai are loc.
Bine, acum legea înseamnă și Tora pentru evrei. Iar Tora...
imediat. Aha. Acum intru. E foarte bine ce ai spus tu. Continuă, că îmi place.
Vreau să spun că Tora este o parte a Bibliei care se referă la primele 5 cărți ale lui Moise.
Bun.
Baza Vechiului Testament.
Da. Care erau cele 3 subîmpărțiri ale Bibliei?
Tora, Tanakh și Ketuvim. Adică legea, profeții și scrierile.
Eu știam în varianta Tora, Nebiim.
Și Ketuvim. Da.
Sau Tanakh, Nebiim. Adică Nabi e proroc. Nebiim. Și Ketubim scrierile. Deci legea și prorocii, ai putea spune, mă rog, scrierile se subînțeleg, că se referă la Vechiul Testament. Poți să te întrebi pe tine, care lege prorocea despre Hristos? Că am zis că cele ce proroci nu prorocesc. Ajută-mă.
Păi, din câte știu, în afară de legea morală a celor 10 porunci, este și o lege a ceremoniilor care arătau spre Iisus Hristos.
Minunat.
Legea jertfelor,
minunat,
sanctuarului.
Dacă vrei, Levitic. Cartea Levitic este plină de trimiteri simbolice la Hristos.
Așa cum spune Apostol Pavel, umbra lucrurilor viitoare.
Minunat. Deci, tot sistemul ceremonial, mi-am vorbit o emisiune anterioară despre templu și... toate elementele din templu. În templu erau 4 lucruri. Era mobilierul sau construcția, hardul, erau jertfele, era preoția și sărbătorile. Sunt 4. Încă o dată. Este
construcția
sau mobilierul. 2. Sunt jertfele. 3.
Preoția
și sărbătorile. Hai să te întreb, iau una din fiecare. Ce presupunea pâinile punerii înainte? Ce spune Hristos?
Eu sunt pâinea vieții.
Eu sunt pâinea. Deci pâinele vizau pe Hristos. Proroceau, prevesteau pe Hristos. Jertfa.
Da. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul.
Clar, mielul. Preotul.
Căci avem în ceruri un mare preot care...
Evrei 8 cu 1, 2, 3. Și sărbătorile. Paștele. Hristos...
Paștele noastre,
1 Corinteni 5 cu 7. Deci sunt uimit faptul că fiecare din capitolele templului, cele 4 mari domenii, toate vizau pe Hristos. Și făcea parte din calupul mare numit Tora, care se ocupa specific de aceste lege. Pentru cel care ascultă sau ne privește, aș vrea să specific ceva ca să fie foarte clar în minte. În Tora sunt 5 legi. 5, nu legi, categorii. Mm-hmm. Este legea morală pe care Dumnezeu a dat-o cu degetul, i-a scris-o și cu gura Mântuitorului, că Hristos e cuvântul, le-a rostit pe Sinai. Ele sunt normă universală, absolută, pentru orice om născut pe pământ. Aici e ceva de adăugat, ceva foarte important, că legea cele 10 porunci, în forma lor, cu nu, să nu, să nu, în forma negativă, se zice, nu e și în cer în această formă. Pentru că acolo îngerii n-au porunca să nu prea curvești. Pentru că ei n-au gen, spune Scriptura. Ei nu se mărită, nu se însoară. Esența legii, cele două porunci, să iubești pe Dumnezeu și pe aproapele tău, e în cer. Dar ca o explicație pentru circumstanțele păcatului, pentru oamenii care au păcatul în ei, care pun mâna pe ce nu e a lor, care poftesc ce văd și ce nu le aparține, care sunt înclinați pe păcat, condițiile păcatului au făcut necesară explicitarea lor sau separarea lor în 10 principii care poartă acest să nu, pentru că în mine e să da. Adică eu fac și să nu. Îmi dă peste mâna să nu. Deci, cele 10 porunci sunt norma dragostei față de 10 situații terestre. Aceasta este legea morală. Cine calcă legea morală, în cele 10 porunci nu scrie ce se întâmplă. De exemplu, să nu-ți faci chip cioplit. Sau...
Acolo, da, scrie că voi pedepsi până la...
El, dar nu... Mm-hmm. Dar să nu furi. Sau să nu ucizi. Acolo zice să nu ucizi. Și nu spune nimic ce se întâmplă cu cel care ucide. Acolo spune doar normă morală, atât.
Da, aplicarea legii nu este trecută acolo.
Nu. Legea e lege și atât. Pentru că noi suntem într-o lume păcătoasă, pentru că noi ucidem, nu în lume, a apărut codul penal. Cel care omoară în Biblie, viață pentru viață. Uh-huh. Codul penal e o consecință a călcării legii. Ea nu e specificată în cele 10 porunci, dar e specificată într-un cod separat numit codul penal. Deci în Biblie există, în cele 5, în Tora există legea morală. 2. Există un cod penal. Spune câți oameni sunt vinovați, se fac vinovați de călcarea legii.
Toți.
Păi atunci toți ar trebui să murim.
Corect.
Și atunci, păi tot numai e omenire. Hopa, de aceea Dumnezeu a intervenit cu o altă lege, o altă categorie, se cheamă legea ceremonială. Nu, trebuie să mori, dar nu tu. Adun miel, omoară-l și moare el în locul tău, adică Hristos. Legea ceremonială nu e împotriva noastră. Codul penal e împotriva noastră. Legea morală nu e împotriva noastră, ci că să iubești pe tatăl tău, cum e împotriva noastră? E absurd. A, împotriva înclinației mele rele, o fi. Dar nu împotriva noastră, ca ființele lui, ca copiii lui Dumnezeu, împotriva păcatului, nu a noastră. Codul penal ne osândea pe toți, dar sistemul ceremonial până la venirea lui Hristos era o preînchipuire, o lecție figurativă a Harului în virtutea jertfei lui Hristos sau jertfei mielului. Noi putem să nu murim. Moare mielul în locul nostru. Legea ceremonială se interpune între legea morală, între codul penal și păcătos. Deci avem 3 legi. Legea morală, codul penal, o să spui, domnule, dar nu e clar în Biblie. Păi ai cap să judeci. Nu? Sunt lucruri pe care le descoperi.
Le definești tu și le împarți.
Dar înțelegi că e așa. Că una nu e același cu alta și nu facem un ghiveci. Așa avem lege morală.
Și Apostol Pavel spune la un moment dat în Galateni că legea a fost dată din pricina încălcărilor legii.
A fost adăugată.
S-au adăugat. Da.
Deci n-a fost la început. Uh-huh. E minunat. Și dacă vrei, găsim nu doar un loc în care se face distinția între legea celor ce porunci și celelalte 4 legi. Deci avem legea morală, 2. Avem codul penal, toți suntem vinovați, hopa, nu mai murim
în
toți.
În Biblie este numit tot lege.
Totul
acest
e Tora.
Cod penal.
Da, tot uh-huh. lege. Avem legea ceremonială care preînchipuia, care prorocea despre Hristos și templul tot, legea. 4. Avem o lege de protecția vieții, legea sanitară, care ne asigură funcționarea corectă a mașinăriei umane, a sistemului. Dacă consumi ce nu trebuie, mori. Și Dumnezeu, din dragoste de om, a spus, nu mănânca aia, e necurat. Spuneam, de câteva luni, de 3 luni, avem un cățeluș. Nu avem nicio plăcere să avem un câine în casă, însă datorită unei situații care cereau compensație emoțională, tatăl nepoțelelor a plecat în străinătate cu lucru și atunci trebuia ceva să umple acest gol. Am luat un pui de 4 săptămâni, un beagle, terorist. Nu mare caz să ne face. Dar e drăguț și inteligent. Ei, imaginează-ți că cățelușul acesta mănâncă mult și produce multe dejecții. Câinele își mănâncă dejecțiile. Dar are mâncare, domnule, de ce atât de flământ? E câine, e necurat. Iepurele își mănâncă dejecțiile. E necurat. Oaia nu își mănâncă dejecțiile.
Vaca nu.
Vaca nu își mănâncă. Deci Dumnezeu a stabilit. Porcul își mănâncă dejecțiile. Vai, vai, vai. Și mănâncă toate gunoaiele. Nu mânca că e necurat. Dumnezeu a spus ca să nu strici sistemul. Păi te duci la medic, ai tensiune mare. Ce zice doctorul? Printre primele lucruri. Nu mai mânca ce?
Grăsim.
Porc. Spune foarte, nu mai mânca care mănâncă, dacă vrei, vită, pui, dar nu porc. Vita e curată și puiul e curat. Deci Dumnezeu a stabilit ce e bun pentru corp. Deci avem legea morală, apoi separat legea adăugată față de legea care a dat-o Dumnezeu inițial, codul penal, legea ceremonială, legea sanitară și mai la a cincea lege se cheamă legea civilă. Avem moșteniri, împărțiri, avem
căsătorii,
levirat, cum să iei nevasta fratelui care a murit ca să n-ai fratele să aibă moștenire. Tot felul de legi civile cu împărțirea pământurilor, cu anul sabatic, cu anul jubiliar, toate care reglementează problemele economice și sociale. Asta e legea civilă. Odată cu venirea lui Hristos, unele legi care au prorocit încetează. Legea specifică la care se referă legea și prorocii se referă la
legea ceremonială.
Ceremonială. Deci e foarte clar că legea ceremonială, ca și întregul templu, prorocea venirea lui Hristos. Și odată ce Ioan spune, iată mielul lui Dumnezeu, nu mai nevoie de miei. Când Mântuitorul a murit, tradiția veche spune, probabil că e adevărată, nu știm, că momentul în care Hristos murea pe cruce era momentul jertfei de seară. Și marele preot, sau era sabat mare atunci, cred că era marele preot care aducea jertfa, că nu era un sabat obișnuit. Era Paștele. A ridicat cuțitul și atunci a avut loc cutremur de pământ, atunci s-a sfâșiat catapetasma, perdeaua templului. Preotul înspăimântat a scăpat cuțitul, mielul a prins ocazia, s-a zbătut și a coborât de pe altar și spune tradiția veche că în acea jertfă de seară nu s-a dus miel. Mielul era
pe cruce.
Pe cruce. Legea ceremonială a prorocit despre Hristos. Căci până la Ioan a prorocit toți prorocii, iată, va veni cel ce va veni, nu va întârzia, știți, prorociri din toți prorocii despre Hristos și legea. Nici de cum nu se referă la legea morală. De unde știi? Ia să citim din Luca, te rog frumos, versetul 16 și apoi versetul 17.
Legea și prorocii au ținut până la Ioan.
Bine, fără au ținut, că asta e băgat de...
Am înțeles. De atunci încoace, Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu se propovăduiește și fiecare, ca să intre în ea, dă năvală.
Și acum Hristos vine cu o precizare pentru noi.
Este mai lesne să treacă cerul și pământul decât să cadă o singură frântură de slovă din lege.
Foarte interesant. Sunt două legi, una care a ținut și nu mai valabilă și alta care rămâne. Și Mântuitorul este, Dumnezeu să fie lăudat că a dat inspirația Duhului Sfânt, îl pune chiar aici ca să înțeleagă cel care citește.
Și dă și un exemplu, văd. Oricine își lasă nevasta și ea pe alta de nevastă, prea curvește.
Iată că se referă...
O poruncă care e chiar sensibilă.
La versetul 17 se referă la legea morală, în timp ce legea ceremonială a încetat, pentru că s-a încheiat cu miei și cu preoția și cu templul și cu sărbătorile, s-a încheiat. În schimb, legea aceasta rămâne. Și cât e pământul, sub mine e pământ, și cerul e încă deasupra noastră, n-a căzut nicio slovă, nicio iotă sau un corn de literă din lege.
Da, am totuși o mică ilustrație aici. Am vorbit și eu cu foarte multe persoane credincioase din diferite domenii ale confesiunilor religioase, în special cu persoane din domeniul neoprotestant. La toate întrebările de bun simț pe care le-am pus, acum mai este valabilă porunca să nu ucizi? Toată lumea a fost de acord. Să nu furi?
Da.
Toată lumea de acord. Să nu minți?
Da.
Să nu poftești?
Da.
Tot. Însă există o singură poruncă. Ce face ca acești oameni să fie gata de a lepăda tot sistemul acesta al legii morale? E vorba de porunca a patra.
Ce zice porunca a patra?
Porunca a patra spune, adu-ți aminte de ziua sâmbetei ca să o sfințești. Pentru această poruncă, oamenii sunt gata ca să dea tot sistemul acesta la o parte.
Legea ți-l până la eu, nu mai valabilă.
Da. V-am spus asta fiindcă este așa o frământare foarte mare a mea. Că acești oameni sunt gata să dea la o parte tot sistemul acesta al legii morale doar pentru că îi deranjează una dintre porunci. Ce am citit în Scriptură mi-e dă mare curaj, că nu va cădea, cât va trece cerul și pământul, o frântură de literă. Dau un cuvânt, nici măcar.
Vezi de ce Mântuitorul spune tocmai în acest context că împărăția cerurilor
se ia cu năvală.
E nevoie de a te lupta împotriva curentului. Și curentul majoritar, niciodată mulțimile n-au ținut cu adevărul. E știut. Niciodată gloata sau cantitatea n-a fost de partea adevărului. Și lucrul acesta reiese din Evanghelia după Matei, am parcurs textul 7 cu versetul 12, 13, intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este calea, poarta și lată este calea care duce la pierzare și mulți
sunt cei care merg pe ea.
Și, dar îngustă este, strâmtă e poarta și îngustă e calea care duce la viață și puțin o află. Deci îți dai seama că majoritatea niciodată n-a fost de partea poziției corecte. Și dacă ar fi să întreb, nu, trestile, că sunt multe, care e poziția? Păi nu mai e, gata, s-a trecut. Toată lumea ține o altă zi. De ce trebuie numai neapărat aia care nu e populară, este legată de, știu, jidoveli, cum zic oamenii de râdere și n-ar trebui. Sau e de Vechi Testament, nu e. E curentul. Și ca să te împotrivești vântului când bate cu 120 de km la oră, au fost vânturi de 130 de km la oră, catastrofe, te lua pe sus, te rula, au ridicat vapoare și le-au trecut la 2 km pe uscat. Este incredibil. A distrucat trenuri, nu mai spun mașini.
Case.
Da. Adică îți dai seama, ca să te împotrivești curentului majoritar, trebuie să dai năvală, unui iureș. Să nu te uiți în stânga, să nu te uiți în dreapta, să te ții cu dinții de ceea ce Dumnezeu ți-a descoperit. Și atât de clar, dacă stai să gândești puțin, lucrurile se împacă, e sistematic. Se explică unele cu altele. Și dacă vrei, putem discuta, asta a fost...
Bine, putem fi acuzați de prea mult raționalism și logică.
Auzi, Dumnezeu ne-a dat...
Se gândesc duhovnicește, nu
păi, duhovnicește, dar dacă Pavel face logică și construiește,
și atunci
trebuie să merg pe Pavel. Și Pavel, și că e greu de înțeles, e greu pentru că noi nu avem datele gândurilor lui și sunt termeni polisemantici, care au mai multe semnificații și atunci trebuie să alegi tu din multitudinea de semnificații, de sensuri, cel care se încadrează nu doar în text, ci și în contextul teologic. Interesant e, dar ce am citit e de bun simț până acum.
Da, cred
și
că este suficient.
Și poate să înțeleagă lucrurile că nu poți să te joci cu ceea ce Dumnezeu însuși a rostit și a dat. Și ca să întăresc lucrul acesta, este un cuvânt din Psalmul 89:20. Vă spun imediat ceva foarte frumos. Zice așa, uite că am găsit deja, cu 34, să nu mai uit. Vrei să citești tu?
Nu voi călca legământul și nu voi schimba ce a ieșit de pe buzele mele.
Fii atent, nu voi schimba, și aici e vorba de porunci, ce a ieșit de pe buzele mele. Vrei să citești, te rog, Maleahi 3:6? Nu, sunt o grămadă. 1 Cronici 17:27. Sunt 5 texte care le-am notat aici, dar dau doar 1 Cronici 17:27. Ce spune acolo? E în cadrul rugăciunii lui Solomon. Mm-hmm. Binecuvântează, Doamne, casa robului tău, așa începe, cred.
Binecuvântează, dar, casa robului tău ca să rămână pe vecie înaintea ta.
Căci,
ce binecuvântezi tu, Doamne, este binecuvântat pentru veșnicie.
Tu îți dai seama ce înseamnă asta? Dumnezeu a binecuvântat ziua de odihnă și a sfințit-o. Ce binecuvântează? Și asta spune Biblia, nu eu. E binecuvântat pentru veșnicie. Punct. Nu se poate schimba. Nu voi schimba ce a ieșit de pe buzele mele. Și n-a ieșit de pe buzele lui decât ce a rostit pe Sinai, prin Fiul, ce a rostit la botezul Domnului Hristos. Atât. Nu voi schimba.
Da. Haideți să
versetul 14
discutăm
din Matei 11, nu?
Da. Am discutat acum o săptămână despre pasajul acesta. Dacă vreți să înțelegeți, el este Ilie care trebuia să vină.
Am discutat
despre Maleahi, unde a fost amintit în prorocie. Versetul 15 sau 16 acum. Cu cine voi asemăna neamul acesta de oameni? Seamănă cu niște copilași care șed în piețe și strigă la tovarășii lor. V-am cântat din fluier și n-ați jucat. V-am cântat de jale și nu v-ați tânguit. Căci a venit Ioan nemâncând, nici mâncând, nici bând, și ei zic, are drac. A venit Fiul omului mâncând și bând și ei zic, iată un om mâncăcios și băutor de vin, un prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Totuși, înțelepciunea a fost îndreptățită din lucrările ei. În pasajul din Luca spune că a fost îndreptățită prin copiii ei. Poate discutăm atunci detaliul acesta. Iată, ni se pun două atitudini față în față. Bucurie și tristețe, Ioan Botezătorul și Iisus Hristos. Și oamenii nu sunt de acord cu niciuna dintre ele.
E foarte frumos cântecelul acesta sau joaca aceasta, care e discutabil cum semăna jocul acesta. Eram copil la bunici și era un joc, nu știu dacă avea multă noimă, era un rând de fetițe, două rânduri de fetițe. Și mergeau înainte, se întâlneau și se dădeau înapoi și ar se întâlneau și cântau ceau cu mărioarelor, surioarelor. Mie, în mintea mea, nu știu dacă
la noi nu era.
Nu era.
La noi era cu treceau prin scălare.
Da. Da. Ideea este, nu ne interesează la ce joc se referă, ci Mântuitorul arată acest contratimp, această sincopă. Că atunci când vine accentul, tu nu percutezi, percutezi după aceea. Deci, v-am cântat din fluier și trebuia să jucați. Nu joacă. V-am cântat de jale, tu stăteai. Și atunci vine să joci. Înțelegi? Adică în loc să te tângui, tu joci. E un contratimp. Ori aici este vorba de contratimpul dintre atitudinea lui Hristos, lui Ioan, care postește nemâncând și nebând. Îți dai seama că viața ascetică, o viață de luptă cu sine, de autodisciplinare extraordinară. Domnule, el s-a disciplinat nu ca să capete merite, pentru că este și acum, uite, budismul promovează că de acolo a venit călugăria. Modelul călugăresc era înainte de creștinism, este o infuzie. Nu înseamnă că călugării sunt diabolici, nu asta zic. Spun doar că sistemul nu e creștin și în cadrul acestui sistem sunt mulți oameni, cred că de mare valoare, dar nu sistemul este acceptabil, știi?
Da, gândul oamenilor tot acesta este către o meritologie înaintea lui Dumnezeu.
Asta nu este.
Călugăresc ca să fiu mai sfânt, mai aproape. Da.
Și chiar dacă el nu zice, zic oamenii din jur, care nu,
ăsta
e sfânt, da, cucernicul, știi? Ioan Botezătorul nu este ascet pentru a avea merite, ci este ascet învățat de Dumnezeu, care a dus Duhul în pustie, unde a stat 10-15 ani. Deci fie a plecat la 20 de ani în pustie și a stat 10 ani până a avut 30, că era cu 6 luni mai mare ca Hristos, ca Mântuitorul, fie a plecat la 15 ani și a stat 15 ani în pustie. Asta nu înseamnă că n-a avut
contacte cu civilizația.
Sigur că da. Nu asta discutăm. Cert este că a venit un om cu fața subtă, n-avea burtă. Avea ochi pătrunzători ca unul care îl cunoștea pe Dumnezeu. Avea o voce autoritară, toată fermitatea și puterea. Deci, un om care era altfel decât toți. Și pentru că altfel ca toți s-au contrazis că e altfel. Și când a venit unul ca toți, l-au contrazis că nu e altfel. Vezi cum e omul. Și ăsta e modelul tipic al criticosului. Îți dau un exemplu să înțeleagă orice om. Profesorul de istorie s-a întâmplat în clasa mea, la Sibiu. A venit hotărât. Era un tip nostim și hotărât. Și când a închis ușa, era și curent, poc, se deschide ușa. Și unul din banca a doua, eram de a treia, șoptește, uite, mitocanul. Știi? Profesorul a auzit. Sigur, chiar dacă era impolitețe din partea unui puștan, un pici, un mucos, să spun așa, și-a dat seama că el a greșit. Trebuia să țină clanța. Următoarea oră, profesorul ține minte, băiatul e tot în banca a doua. Și deschide atât de fin ușa. Și-o închide atât de fin. Și el a zice, vulpoiul. Interesant lucru. Așa nu-i bine, așa nu-i bine. E întotdeauna cum vreau eu să fie. Și aceasta se cheamă interpretare. Adică eu interpretez după setarea minții mele. Și dacă este rece, dacă e sobru, ci că e gheață, dacă este cald, e paiață, gheață, paiață, limează. Deci oricum nu e bine, pentru că vreau să nu fie bine, pentru că ochiul meu e rău. Cum putea, în ce postură, că nu mai e alta. Deci a venit normal și a venit atipic. Păi cum să mai vină profetul sau Hristos? Dacă omul nu vrea ceva, nu va primi. Ne-am discutat despre lege. Am avut discuții. Discuții amiabile cu persoane intelectuale. Știi, când se ajungea la un punct în care nu trebuia să spună mă predau, sărea gardul și deschidea o altă problemă în aceeași oală mare de idei. Așa încât s-au avut alte discuții despre Duhul Sfânt. Eram tocmai în Viena, m-a invitat cineva să clarific și a stat până la unu sau două noaptea cu vreo cinci suflete dragi, copii buni. Dar le-a intrat în cap că Duhul Sfânt nu este persoană. Și pe măsură ce dădeam un argument, se vedea că nu le place și veneau cu o altă tematică, problemă. O altă problemă în mintea lor și în loc să fie onești, să spun, domnule, da, asta a dat, chiar dacă mai am alte probleme. Când omul nu vrea să primească, când se teme să iasă din mainstream, din curent, din trend sau modă, găsește alibi, ceea ce demonstrează că judecățile sau exercițiul minții al rațiunii nu conduce pe om, ci pornirile emoționale. M-am legat de ceva sau de cineva, eu am devenit musulman, să zicem. Sunt musulman deosebiți, oameni valoroși. Da, dau un caz. Eu m-am făcut din creștin musulman. Și eu spun, domnule, uite, îmi pare rău, dar Mahomet nu e un model. Nu, că n-am ce să-i spun. Nu vrea, nu primește. Atunci dialogul este dialogul surzilor. Mai bine să se tacă, nu are rost. Ei, din nefericire, omul este, zicea un filozof, măgar emoțional. E condus de inimă. El nu e condus. E condus de ceea ce îi place, de ce se leagă, nu de ce ar trebui să se lege. Iar rațiunea o folosește după aceea ca pe o
justificare.
Justificare, ca pe un alibi. Și mintea e foarte aceră. Toți oamenii sunt inteligenți în a găsi scuze, explicații și reproșuri sau motive. Înțelegi?
Aș vrea doar o mică paranteză să fac, fiindcă ați deschis discuția despre musulmanul acela. Atunci când vorbești despre Mahomed versus Isus, este o comparație greșită din start. Pentru că comparația reală ar trebui să fie între Mahomed și Biblie, Coran și Isus.
Nu înțeleg, explică încă ceva foarte interesant.
Noi spunem, domnule, hai să vedem care religie este mai bună. Uite, avem Biblia și avem Coranul. El îți va spune, Coranul meu a căzut direct din cer, adică nu e modificat de om. Noi vom spune, nu, Biblia este alcătuită din cuvintele lui Dumnezeu, dar și aportul uman. Și de aceea vei găsi anumite lucruri care poate nu se leagă foarte bine sau anumite...
Aparent.
Da, completări, contradicții.
Nu contradicții, diferențe.
Diferențe.
Nu sunt contradicții, doar diferențe.
Am înțeles asta, dar iată, o diferență totuși creează o mică problemă. Pentru ei Coranul este desăvârșit, literă cu literă, punct cu punct, deci inspirație absolut verbală. Atunci când vorbești despre profeți, la noi Iisus este desăvârșit, coboră din cer, pe când ei zic, domnule, Mahomet a fost un om, o unealtă a lui Dumnezeu, a mai greșit, a făcut războaie, s-a căsătorit cu atâția oameni. Deci nu el este reperul. Atunci când vrem să comparăm cele două religii,
interesant,
ar trebui să cumulăm Iisus cu Coranul și Mahomet cu Biblia. Și atunci dialogul se poartă altfel.
E neobișnuit tiparul acesta și nu știu dacă oamenii sunt învățați.
Nu sunt învățați, da. Dar pentru un musulman este destul de dificil de înțeles atunci când pui Biblia și Coranul lângă altul.
Așa, așa este. Nici eu nu sunt pregătit, spun, să intru în acest tipar, pentru că nu mă gândisem până acum și este, e cu totul nou.
Eu am auzit de la un profesor de
studii islamice. Foarte interesant. Bun, hai să mergem puțin mai departe, în câteva minute să depășim și versetul 19, vreau să mai discutăm, și 18.
Versetul 18 spune, a venit Ioan nici mâncând, nici bând și îi zic, are drac. 19, a venit fiul omului mâncând și bând și îi zic, iată un om mâncăcios și băutor de vin, un prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Totuși, înțelepciunea a fost îndreptățită din lucrările ei. Puțin am discutat despre subiectul acesta.
De ce spun despre Ioan că dacă nu mănâncă nici nu bea, are drac? E incredibil cum Ioan Botezătorul, care n-a vexat pe nimeni, a stat foarte puțin între oameni, a fost doar un deget indicator către mielul lui Dumnezeu. De ce Iisus, de ce Ioan este declarat ca având drac?
Poate care a fost păcatul lui? Din tipar. Poate asta să-i deranjeze.
Profeții din vechime aveau aceeași înfățișare, tot haină din păr de cămilă, încinși cu o curea de piele, toiag în mână. Deci era tiparul clasic al lui Ilie, al altor profeți. Faptul că postește. Păi da, atâția farisei posteau.
De două ori pe săptămână.
Îți dai seama, de două ori pe săptămână. Și ăsta nu bea, nu mănâncă, ca un fariseu bun. De ce îl acuză că are drac? Deci vreau să înțeleg motivația dinapoi. Că trebuie să fie una. Ci că dacă n-ar fi fost Iisus la mijloc, ar fi fost sfânt. Mm-hmm.
Corect.
Dar pentru că el îl autorizează cu, știu eu, autoritatea lui de Ilie îmbrăcat, asta ne deranjează foarte mult. Și pentru că Iisus ne deranjează, ăsta e primul îndrăcit.
Mm-hmm. Orice virtute este catalogată ca viciu.
Clar. Asta este una. Când vine fiul omului mâncând și bând, ei zic, de ce nu le place că Iisus mănâncă și bea? După aceea discutăm. Pentru că ei posteau. Fii atent. Ei posteau și ei beau. Ei nu beau și posteau. Și pe chestia aceasta, nu e ca unul din învățătorii noștri. Nu? Uite-te la Baruch, de exemplu, Rabbi Baruch, care, uite-te ce merge așa și nu se atinge și cu capul jos și, știi, unu, avea un termen superior, dar mai era încă un lucru foarte tare. Faptul că încalcă toate convențiile sociale și morale. Pentru ei, a fi prieten al vameș, a cui? A cui? Al vameșilor. Păi ăștia sunt lepra pământului, ciuma. Am discutat de ce vameșul era paria, era exclus din societate, pentru că făcea o dublă mișelie. Pe drept, unul, se făcea unealta romanilor și lua taxe de la popor ca să dea romanilor, adică ăștia invadatori ne-au înrobit țara și cozile de topor, gândește că a intrat Hitler în România și cei care slujesc și despoie poporul sunt al lui Hitler, sigur, sunt trădători. Ei, erau trădători și a doilea păcat al vameșilor, că furau, jecmăneau, pentru că nu furau bani doar ca să dea la nenea Hitler sau la cezarul, ci își umpleau și buzunarele și devineau niște bogătani, bogați cu bani spurcați. Iar vameșii și păcătoșii n-au decât o singură destinație, să fie condamnați. Păcătosul, se referă și la desfrânate, nu? Păcătoasele, desfrânatele, nu pot fi decât condamnate. În ochii omului de astăzi, pentru că aici ne regăsim, în mentalitatea omului de astăzi, păcătosul se suprapune cu păcatul. Cineva, nu știu ce caz să spun, cazul clasic, omul însurat, cu nevastă, cu copii, un familist, e atras și manipulat de o femeie de pe, nu de pe, o secretară. Și bietul, vulnerabil, cedează, îi pare rău, el mărturisește, că cunosc un caz care a zis, frate, nu mai pot, e silă de mine, să mă ierte, vă rugați pentru mine. Cum? Na. Și comunitatea, omul s-a dat pe mâna bisericii. E un om care cere ajutor, e bolnav. A aruncat în valea leproșilor. Dom'le, dar nu el... Nu, nu are voie să se contamineze. Oamenii gândesc în termenii păcatului, în loc să gândească în termenii planului de salvare. Biserica are ca obiectiv salvarea păcătosului, nu damnarea păcătosului. Ori oamenii de azi continuă să fie exact la fel. Dacă e păcătos, disociază-te. Îți spun, cea mai frumoasă atitudine am văzut atunci și am intrat și eu în ea, pentru că am descoperit-o cât e de frumoasă, când cel care trebuie să fie disciplinat să fie de iubit. Mm-hmm. Și când îl iubești pe om și disciplinarea e o pastilă care o înghiți ușor și rămâi mai departe.
Disciplinarea... Și el o înghite ușor.
Da. Disciplinarea nu este un mod de a izola pe păcătos, ci de a-l vindeca pe păcătos. Și ori de câte ori administrează un tată pedeapsa pentru copil, vorbeam cu cineva, ori de câte ori un tată îl bate ieșindu-și din fire, jap, știi, disciplinează, el nu disciplinează, doar se răcorește. Iar copilul suferă pentru că primește ceva fără dragoste. Dar am avut situații cu copiii mei mici, am învățat că trebuie să iubesc atunci când îi pedepsesc și n-am folosit cureaua des. Dar uneori, având și mentalitatea clasei părinților mei, am spus, Petrică, îmi pare rău, tu ai făcut un lucru rău. Deci, da, trebuie să-ți dai pantalonii jos, adu-tu cureaua, aduce-i cureaua deja, smiorcăind, hai să ne rugăm, Doamne, îmi pare rău că trebuie să o fac, iartă-mă și pe mine, vindecă-l și pe Petrică de cine știe ce păcățel mic a făcut. Și apoi se lungea pe pat câte meriți. Și el hotăra soarta 3, 4, 2 și o dăiam cu 2 mai puțin sau cu unul mai puțin. Până îl luam în brațe, îl mângheam, plângea el, poate plângeam și eu puțin cu el. Mm-hmm. Și atunci totul era bun, erau disciplinare. Bine, nu cred că trebuie cureaua să fie primul, e ultimul și eventual niciodată să-l folosești. Dar să fie acolo, să se știe că e sabie. Sunt alte dureri psihologice, mult mai puternice, devastatoare decât aia, simți niște arsuri pe piele și... Ei, hai să folosim pe astea întâi. Aici este treaba că farisei de atunci condamnă și azi pe Iisus, da? Farisei de azi condamnă și azi pe Iisus, pentru că e prieten cu păcătosul. Nu îl dă în vileag, îl acoperă. Păi îl acoperă dacă încă e o șansă de vindecare. Mucul care fumecă încă nu îl stinge. Din nefericire, în biserici există această patimă a răzbunării și a dreptății, care nu e neprihănire, deși Dica Iosune este dreptate și ne-am tradus neprihănire. Dar ar fi bine ca, știu eu, să nu-L judecăm pe Hristos pentru că e prieten cu cei care ne-au greșit sau care au greșit împotriva standardelor lui Dumnezeu.
Da, creștinii români vin și dintr-un background de legalism.
Da, da.
Și de comunism.
Da.
Și suprapunerea aceasta a fost foarte nefericită. Însă probabil că în timp și creștinii români vor fi vindecați de lucrul acesta pentru că Evanghelia are putere.
Apropo, creștinii români și neromâni, să știi că în alte părți excede, e excesivă acoperirea păcătosului, dar nu, aia nu e iertare, aia e lăsarea păcătosului în zeama, în sosul lui și e rău. Acolo trebuie și acolo trebuie vindecare, tot cu dragoste.
Așa este. Mântuitorul spunea, nici așa, nici așa.
Exact.
Important este să facem ceea ce prorocul a zis. Iată că am ajuns și la finalul emisiunii de astăzi. Vă mulțumim pentru că ați fost cu noi, vă mulțumim pentru atenție și vă mulțumim că iubiți Cuvântul lui Dumnezeu. Vă spunem la revedere și ne vedem și ne auzim data viitoare.